Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 8-11. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik, og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død. Her er det jo igjen et brev skrevet til en menighet, menigheten i Smyrna. Men igjen så slutter han med å si at den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Så det som han sa til menigheten i Smyrna den gangen for så lenge siden, det sier han også til alle menighetene, for at vi skal lære av det de opplevde. Og vi skal se litt på hvordan situasjonen var for dem, og hva det er Herren sa til dem. Disse forskjellige menighetene i åpenbaringen blir ofte forkynt i et profetisk perspektiv, men jeg tenkte å se nå på hvordan var det med menigheten den gang i Smyrna, da han skrev den åpenbaringen, da Johannes var der på Patmos, og hva kan det si til oss? Og han starter jo der med å si til ham at skriv til engelen for menigheten i Smyrna, og så sier han: dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Og vi vet i kapittel 1 og vers 17 og 18, så sier han: da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på meg og sa: frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Så dette er en del av hvordan Jesus presenterte seg for Johannes. Det var slik han så Jesus. Det var slik han fikk åpenbaringen om ham. Og igjen, når han taler til Smyrna, så taler han på vegne av den Jesus som allerede hadde åpenbart seg for Johannes. Og igjen så kan vi si, vi kan ikke bringe et budskap uten at Jesus først har åpenbart seg for oss. Det var etter at han så åpenbarelsen av Jesus i det første kapitlet, at han kunne skrive brevene til menighetene i kapittel 2 og 3. Og her til Smyrna så taler han på vegne av han som var den første og siste, som var død og er blitt levende. Han presenterte seg jo her for Johannes i kapittel 1 som den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Du vet, vanligvis med oss mennesker så lever vi en tid, og deretter så er man død. Og om alle du leser om i historien, så blir det at ja, han levde i 40 år, 50, 60, 70, 80, 100 år, og siden har han vært død. Og vi kan lese om mange, du kan si Olav Tryggvason, Olav den Hellige, Harald Hårfagre, alle disse var sånn sett viktige i norsk historie i en liten periode, og deretter har de vært død. Og de har vært død nå i 1000 år. De levde noen få tiår, og så har de vært død. Så du kan si at de levde en liten tid, og deretter var de døde av evighet, for å si det sant. Men om Jesus står det stikk mot, så han sier, jeg var død, men det var bare en liten sak. Det var bare noen få dager, så var det over. Og siden jeg levende i all evighet.
Ja.
Og det forskjellen på han vi tror på, og alle andre. Alle andre kan se på en som levde og siden har vært død. Vi kan se på en som døde og siden har vært levende og forblir levende i all evighet. Og det det som ligger i det han sier. Dette sier den første og den siste. Han som var død og blitt levende. For etter at han stod opp fra de døde, så dør han ikke noe mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. Og han sier han, den første og den siste. Men det står det jo også i kapitel 1, vers 8. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Men hvis vi leser i det 22. kapitlet og vers 13, så det, du vet i vers 12 sier han, «Se, jeg kommer snart, og min lønn med meg for å gi en vær igjen ettersom hans gjerning her. Og vi vet hvem det som kommer snart, og han sier, «Jeg alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.» Så han som kommer snart, han den samme som alfa og omega. Og han som alfa og omega presenterte seg jo i det første kapitlet og sier at jeg Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Så her det at den som kommer, nemlig Jesus Kristus, og han som Gud Herren, den allmektige, beskrevet på akkurat den samme måten. Jesus ikke en slags huslete lærer som gikk omkring her på jorden en gang i tiden, men han Gud, Herren, den allmektige. Og det ligger jo det i det når han sier den første og den siste. Hvis han den første, så har ingen vært før han. Og hvis han den siste, så det ingen som blir stående lenger enn han. Han den første og den siste. Og man den første og den siste, så må man også være den allmektige. For hvem skulle man ellers være? Hvis man ikke den allmektige, hvis man ikke den som har skapt himmel og jord, og alt som så kan man umulig være den første. Men han den første og den siste. Det betyr at han var der, før det var noen annen. Da må han være den som evig. Da han Gud, Herren, den allmektige. Og det som dette at han skriver til menigheten i Smyrna. Den første og den siste. Da sier han at det var ingen før meg. Dere kan vite om mange mektige, men jeg den første. Jeg var først. Romerriket stort og mektig, men jeg var først. Jeg var før Romerriket. Jeg var før Alexander den store. Jeg var før Krøsus. Jeg var før alle disse store og berømte, for jeg den første. Og så sier han at jeg også den siste, den første og den siste. Men det har jo ikke skjedd ennå. Men han sier det allikevel. Med andre ord, han en som kan allerede nå fortelle hvem som kommer til å være den siste. Det jeg som kommer til å stå igjen. Du vet, hvis et fotballag sier på begynnelsen av sesongen at det vi som kommer til å vinne cupen. Det ikke sikkert du stoler så mye på dem. Men her det en som sier at jeg den siste. Jeg den første og den siste. Det sier den første og den siste. Allerede nå kan han fortelle at han den som blir stående igjen. Som den siste skal han tre frem på støvet, og det ingen som kan si at jeg får bli lenger enn han. Han den første, og han den siste. Og det en trygghet å ha med en å gjøre, som først og sist, som var der før noen annen, og som blir værende der lenger enn noen annen. En som var i begynnelsen, og en som kommer til å bli stående når alt over. Den første og den siste. Men han sier også at jeg var død og blitt levende. Og det sier han til en menighet som sto overfor død. De får jo høre flere ganger om vær tro inntil døden. Dere trengsel, dere problemer, dere vanskelighet. Men, sier han, jeg var død og blitt levende. Til noen som risikerer døden, så det godt å høre fra en som sier at jeg har vært der allerede. Jeg har allerede vært død. Og nå lever jeg. Og som kan si at og dere skal få leve med meg. Dere skal få oppleve det samme livet som jeg har. Jeg var død, men se, jeg lever. Og dere, sier han, dere kan nok dø. Men vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Da skal dere få en krone bestående av liv. Etter døden kommer det noe annet, nemlig liv. Og det det han sier her. Det en død, men det ikke den endelige død. Men han sier at det en første død, og det en annen død. Men jeg ikke kommet til en annen død. Etter den første død så ble jeg levende. Og det det samme som han lover til dem. Smyrna jo mer enn noe annet en lidende menighet. Og han sier her om dem tre ting i vers 9. Jeg vet om. Jeg vet om. Jesus den som ser alle ting. Han sier, jeg vet om din trengsel, og din fattigdom, og om spotten. Det var tre ting han visste om, deres trengsel, deres fattigdom, og den spott de ble utsatt for. Og når det går videre til vers 10, så taler han om trengselen. Men de to andre tingene, de taler han ikke om noe mer. De han ferdig med i vers 9. Det kun trengselen og lidelsen som han snakker mer om. Og det kan se ut som at det det eneste han følte behov for å snakke videre om. De to andre tingene tok han for seg allerede i vers 9. Så i vers 9 så sier han, jeg vet om din trengsel. Det punkt 1, og det det største punktet som han kommer tilbake til. Og så sier han, og din fattigdom, men du rik. Og det alt han trenger å si om det. Din fattigdom, men du rik. Og dette mennet ikke et lite menn, det et stort menn, om du vil. På gresk det ala, som betyr at nå kommer noe helt annerledes. Ikke bare en sånn liten endring, men helt annerledes. Han sier altså på en måte at jeg vet om din fattigdom, men egentlig så du rik. Men egentlig så du rik. Så ja, jeg har sett din fattigdom. Jeg har sett at du fattig. Jeg har sett at du ikke rik. Smyrna var en rik by, det var en stor by. Det var en flott by. Men det var ikke lett å være en kristen i Smyrna. Og du vet, de første kristne, veldig mange av de var fattige. Veldig mange av de var slaver. Og på den tiden, du vet, man har begrepet skytshelgen. Men på den tiden så hadde de jo sine guder, som var liksom guder for forskjellige ting. Og det var gud for sjøfarerne, og det var guden for, du kan si, handelsmenn, og det var guden for håndverkere av forskjellig slag. De hadde sine guder, men hvis du ikke tilba disse gudene, hva da? Slapp du da inn i lauget og kunne være en del av de som holdt på med det? Det var nok litt verre. Det var nok ikke så enkelt å skulle være en håndverker som ikke ville være med i håndverkerlauget som var underlagt håndverkerguden. Det var ikke så enkelt. Og da risikerte man at Man hadde ikke de samme muligheter som alle andre, og da ble det ikke så enkelt. Så han sier, jeg har sett din fattigdom. Jeg vet at dere har problemer. Jeg vet at dere iblant ikke har nok penger. Iblant har dere ikke nok klær. Iblant så mangler dere både det ene og det andre. Men midt i alt dette, så har dere en rikdom. Egentlig er dere rik. Vet, denne menigheten er den stikk motsatt av Laodikea-menigheten. Til Laodikea-menighet så sier han at dere sier vi er rik, vi er overflod, vi fattes intet. Men vet ikke at det er fattig og ynkelig, blind og naken. Han sier, dere sier vi er rik, men egentlig er dere fattige. Men her sier han, dere sier at dere er fattige, men egentlig er dere rik. De er rik i Herren. De er rik i åndelig rikdom. De kan være rik på Guds kjærlighet, Guds fred, Guds glede, alt det som Gud gir. De har en rikdom av åndens frukt iblant seg. De har en rikdom av åndens nærvær. Dere er rik. Herren var sterk iblant dem. De var rik. Og det er alt han har å si om fattigdommen. Jeg har sett deres fattigdom, men egentlig er dere rik. Og jeg tror kanskje det også er alt han trenger å si til oss om den saken. For vi kan fort klage. Og jeg har ikke det, og jeg har ikke det, og det hadde vært greit å ha det. Og liksom, man mangler alltid noe. Og du vet, fattigdom, det har ikke med hvor stor inntekt du har å gjøre. Det har med hvor stor inntekt du har i forhold til naboen. I forhold til de du sammenligner deg med. Tjener du mindre enn dem, så føler du deg fattig. Det er liksom hvis du er den eneste i gata som ikke har to biler, så føler man seg fattig. Man har alltid noe som gjør at man har noe å klage over. Men her sier han at jeg har sett din fattigdom, men egentlig er du rik. Og kanskje er det noe å tenke på for oss nå og da, at egentlig har jeg jo det jeg trenger. Egentlig så er det jo bra. Egentlig så er det ikke så ille. Vi har lett for å bli opptatt med vår fattigdom, og det kan være en økonomisk fattigdom, det kan være en fattigdom i popularitet, det kan være en fattigdom kanskje i karriere, det kan være en fattigdom når det gjelder helse, det kan være fattigdom på så mange vis. Man kan si at jeg mangler det, jeg mangler det, jeg mangler det, jeg mangler det. Men kanskje vil Herren komme og si at egentlig er du rik. Ja, jeg har sett at du er syk, men egentlig så har jo du det godt. Du har jo Herren. Du har en del av Guds kjærlighet som flyter over i ditt hjerte. Du har mulighet til å se opp til han og stråle av glede. Vi har en rikdom som verden ikke har. Det står at vi ikke skal sørge som de andre. Vi som ikke har håp. Ja, vi kan møte døden. Men når noen av våre dør, så kan vi ha et håp. Når noen i menigheten dør, så kan vi ha et håp. Et håp om å se dem igjen. Et håp om at vi skal møtes på et bedre sted. Vi har et håp. Noe de andre ikke har. Men den fattigdommen vi har, den er midlertidig, men den rikdommen vi har, den varer evig. Den rikdommen vi har, den tar ikke slutt. Og en gang så skal vårt legeme gå til grunne, men vår ånd, den skal møte Gud. Og tenk på, jeg mener det var Fanny Crosby. Hun skrev jo alle disse kjente sangene, ikke sant? Salig i visshet, Jesus er min, og en ja, det var vel en 7-8000 sanger hun skrev. Og hun skrev alle disse sangene og alt som er velsignet så mange. Men hun var blind. Og jeg tror hun var født blind. Og det var noen som spurte henne en gang om hvordan det var. Og så sa hun noe som så at jeg har en helt spesiell velsignelse, sa. For det første jeg noensinne kommer til å se, det er Jesu åsyn. Men visst, jeg kommer ikke til å se noe, du har aldri sett noe, kommer aldri til å se noe, men en gang, hvis du en gang skal jeg være der, hvor mine øyne skal åpnes, og det første jeg får se, det han. Det det første jeg får se. Så du kan si, vi kan alle si at ja, vi hadde ikke hatt noe lyst til å bytte plass med henne. Vi glad i å se alle sammen. Men allikevel så visste hun at om hun var fattig på synsinntrykk, så var hun likevel rik, for hun visste salige visshet. Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Og en dag, når denne verden forbi, når denne kroppen skal legges til side, så kommer jeg til å se krystallklart. Og den jeg kommer til å se først, det Jesus. Da får jeg se han. Og for henne så var det en stor glede. Da får jeg se han. Da får jeg oppleve han. Fattigdommen var plutselig så stor. Når hun tenkte, jeg rik. Og her det at han sier til dem, jeg vet om din fattigdom, men egentlig du rik. Og det neste han sier, jeg vet om spotten. Jeg vet om spotten. Jeg vet at du blir hånet og spottet. Jeg vet at du utsettes for det samme på gres og ordet som brukt her, ordet blasfemi. Det den samme som brukes som spott mot Gud. Men han sier, de spotter dere også. Dere får oppleve den samme spotten, om du vil, som Gud blir utsatt for. Men så det at han sier til dem at jeg vet om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagog. Og her avslutter han igjen på samme måten. Altså, men egentlig de Satans synagog. Men de som virkelig Satans synagoge, og ikke Guds synagoge. Han taler her om jødene. Det var sånn på den tiden, du vet, de forskjellige steder, de hadde hver sine guder. Alle steder hadde sin lokale gud. Men romerne, de hadde, en listig tanke. Du vet, problemet, hvis man skal være verdensmakt og erobre andre, det alltid at det noe som heter nasjonalisme. Og hvordan skal man håndtere det så det ikke blir opprør? Vel, assyrerne og babylonerne, de håndterte det på den måten at de tok og flyttet folk. Derfor så ble Israel bortført til Babylon, mens noen som var borti der, de ble flyttet et annet sted, så de flyttet folk rundt. Og dermed var det ingen som bodde på hjemstedet sitt, og kunne ikke være nasjonalister lenger. Men romerne, de gjorde det litt annerledes. De visste at rundt omkring i det store riket deres så hadde hvert folkeslag hadde sin Gud. Og de kunne under ledelse av sin Gud gå til angrep på fienden. Så noe av det første romerne gjorde når de overtok et område, det var å bygge et tempel i Rom. Til Guden i det stedet hvor de overtok. Så dermed så tilba også romerne den samme Guden. Så da kunne ikke de så lett gå under sin guds fane mot romerne, for romerne tilba jo den samme guden. Det var liksom det, de tilhørte samme religion plutselig. Men til gjengjeld så tok de tok og byttet guder. Så de oppførte et tempel i Roma for den guden som var der. Men til gjengjeld så tok de og eksporterte sine guder, slik at det ble opprettet templer der. For romernes guder. Og dermed så fikk de på en måte dem til å tilbe romernes guder, og romerne begynte å tilbe deres guder, og så var man da lykkelig forenet i den samme tro. Og så tok man opp og til, og etter hvert utropte keiseren til å være gud. Og da kunne man bygge tempel overalt for keiseren. Og så hadde man plutselig det også til felles, at man tilba de gamle keiserne offret røkelse for dem og sa at ja, keiseren herre. Men vet, problemet var med jødene. De nektet å bytte guder. Så en eller annen snill keiser, han sa som så at ok, det greit dere skal få et unntak. Så det fantes ett unntak i hele romerske riket, og det var jødene. Jødene, de fikk lov til å tilbe sin egen Gud og ingen andre. De ble ikke pålagt å tilbe romernes guder, de ble ikke pålagt å tilbe de lokale gudene, de ble ikke pålagt å brenne røkelse for keiseren. Det var godtatt at de ikke hadde noen andre guder enn sin egen. Så det var godtatt. Men så kommer de kristne, og de kristne var jo en slags jøder, så de gikk greit til å begynne med, altså de jøder, så de tilber ikke andre guder, det var greit. Men etter hvert som flere og flere og flere hedninger ble frelst, og det ble mer og mer problematisk, så tok jødene og sa ifra at de her, de ikke jøder. Bare så dere vet det, disse ikke jøder. Så de ikke omfattet av unntaket. Regn ikke de sammen med oss. Og det var nok både fordi de var redde for at de skulle få skylda for det de kristne ble anklaget for, men også var det en grei måte å kvitte seg med et problem. For de visste at de kristne ville heller ikke tilbe romernes guder. De ville heller ikke offre røkelse til keiseren. Så hvis jødene da bare sa ifra til myndigheten at disse her, de ikke ordentlige jøder. Det vi som jøder, ikke dem. Da kunne de kvitte seg med et problem. Og du ser jo apostelgjerningene, det til stadighet jødene som skaper problemer for dem. Og slik var det i den første tiden. Jødene var spredt overalt, og så begynte de å angi de kristne til myndighetene og sier at de ikke ordentlige jøder, det vi som de ordentlige jødene. Og hva det han sier her? Spotten fra dem som sier de jøder. Det var det de sa, det vi som jøder, ikke dem. Det vi som Guds egentlige folk, det vi som Jehovas folk, ikke dere. Dere ikke Guds folk, det vi som det. Men hva det han sier her om dem? De som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge. Og du vet, Paulus inne på noe av det samme når han begynner Romebrev og taler der om hvordan alle har syndet. Så sier han i kapitel 2 i Romebrevet, vers 28, «For ikke den jøde som det i det ytre. Heller ikke det omskjærelse det som gjøres i det åpenbare på kjødet. Men den som jøde i det skjulte, han jøde. Og omskjærelsen hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros ikke av mennesk, men av Gud.» Så han avslutter Romerne 2 med nettopp det samme, og sier at det ikke de som sier at de jøder som de egentlige jødene. Eller sagt litt annerledes, det ikke dem som egentlig Guds folk. Men det ikke sant når de sier vi jøder, så det egentlig ikke sant. Ja, de jøder sånn rent genetisk, men de ikke lenger Guds folk. Og det han sier til dem at jeg vet om spotten, fra dem som sier at de jøder, men ikke det, men egentlig Satans synagoge. Og så snakker han ikke lenger mer om den spotten de ble utsatt for. For de ble spottet, de ble hånet, de ble foraktet. Men så sier han til dem på en måte, husk at de som sier det, de ikke det de sier de De ikke egentlig Guds folk. De var det en gang. Men de ikke det nå. Men det jo noe vi også opplever. At folk kommer til oss og sier at ja, men dere jo, dere jo utenfor, dere tror jo ikke på det som alle vi andre tror på. Dere så spesielle, så dere ikke regnet med. Og så blir vi spottet, og så blir vi hånet. Og man kan sette seg ned, og så kan man bli lei seg og deprimert og gråte over det at alle spotter oss og alle håner oss. Men kanskje vi bør ta til oss det han sier her, at de som spotter og håner, de ikke Guds folk. Ikke nå lenger. Det var en gang da de kanskje var Guds folk. Men den tiden, den forbi. Hvis du leser historien fra reformasjonstiden og før det, ikke bare Luther og de, men det var masse som begynte å og tro på dette med rettferdiggjørelse ved tro. Og det var flott, de var Guds folk i sin tid. Men i dag så det ikke det nå lenger. De ikke lenger det. På samme måte som jødene hadde sluttet å være Guds folk. At de hadde sluttet å være de som hadde Guds velsignelse over seg. Så ser vi nå det mange som har sluttet å ha Guds velsignelse over seg. Hvis du leser om da metodistvekkelsen kom med Whitfield og Wesley-brødrene, det var en enorm åndens bevegelse. Det var en åndsfylde man aldri hadde opplevd maken til. Folk ble frelst i massevis, og de måtte gjøre en hel masse for å forsøke å ta seg av alle disse nyfrelste som plutselig kom overalt. Og predikantene, de slapp jo gjerne ikke inn i kirkene rundt omkring, men de sto utenfor på en liten høyde et eller annet sted, og de forkynte for 10.000 av mennesker. Det rapporterte opp til 20.000 mennesker som sto tett pakket rundt og prøvde å lytte til en predikant som der uten høyttaler ropte ut evangeliet. Og det var en enorm bevegelse. Men i dag, det slik i dag? Det slik at her har man virkelig en bevegelse av ånden? Det kan du se på baptisten, alt hva de opplevde gjennom tidene. Men i dag, de Guds folk i dag? Du kan lese pinsebevegelsens historie om hvordan det var i den første tiden, når de ble fylt av ånden, når de grep tak i Bibelen og leste den igjennom og igjennom og igjennom. Og det interessant å lese bøker som inneholder tale fra folk som kanskje knapt kunne lese og skrive, men Bibelen leste de hadde aldri lest, lært gresk, de hadde aldri lært hebraisk, men allikevel ved åndens åpenbarelse, så forsto de hva som egentlig mentes. Og gang på gang så kan de se at de sier, ja, dette må jo bety. Og de har rett. Men de kunne ikke hva som sto på grunnteksten, men åndens åpenbarelse var over det. Men åndens åpenbarelse over pinsemenigheten i dag? Jeg vet om spotten fra dem. De sier at de Guds folk. De sier at det vi som de kristne. Det vi som det. Men de sier det ikke det. Men egentlig så de Satans synagog. Men egentlig har de slått seg sammen med motstanderen i stedet. Og når man begynner å se det, så det plutselig som at spotten og hån, den får ikke betydning lenger. Man sier, la de spotte, la de håne. De vet ikke bedre, de vet ikke hva de håller på med. De tror de gjør Gud en tjeneste når de forfølger oss, men det de som tar feil. Så her ser vi i løpet av det ene verset, vers 9, så sier han at det tre ting. Det trengsel, det fattigdom, og det spott. Men, sier han, av de tre tingene, glem fattigdommen, for egentlig dere rike. Og glem spotten, for egentlig ikke de Guds folk i det hele tatt. De Satans synagoge, det det de Så bare glem det. Og to ting tatt hånd om. Vi kan så lett bli opptatt med disse to tingene. Med vår fattigdom, om det når det gjelder penger, eller anseelse, eller helse, eller hva det Og det at vi blir utsatt for hån og spott, og sett ned på, ikke akseptert. Men jeg tror vi kan ta lærdom fra det som sies til menigheten i Smyrna, og si at nei, vi ferdig med det, etter det verset. Etter dette verset, så ikke det noe mer å tenke på. Egentlig vi rik, og egentlig ikke de Guds folk. Så ferdig med det problemet. Det ikke et problem lenger for oss. Så da sitter man bare igjen med trengselen. Og det var det som var problemet de stod overfor. Og hva sier han til dem her? Frykt ikke for det du skal lide. Du vet, hvis vi skulle sett for oss den ideelle setning, så hadde det vært frykt ikke, du skal ikke lide. Det hadde jo vært greit. Ikke bekymre deg du, det kommer ikke til å skje. Men hva sier han? Ikke bekymre deg du, det kommer til å skje. Altså bekymre deg ikke for det som kommer. Han sier ikke at du skal ikke lide. Han sier frykt ikke for det du skal lide. Og det har også vært oversatt med at slutt å være redd for det du skal lide. De hadde nok vært bekymret. De hadde sett det som var i ferd med å skje. De så forfølgelsen som begynte å komme. De var redd for den. Men det han sier til dem frykt ikke. Slutt å være redd. Vær ikke redd lenger for det du skal lide. Vet, i alt dette, sier Paulus, vinner vi mer enn seier. Han snakker om hunger, nakenhet, sverd, alt sammen. Og så sier han i alt dette. Han sier ikke utenom. Han sier ikke fordi vi slipper det. Men i alt dette vinner vi mer enn seier. Og det samme sier han frykt ikke for det du skal lide. Og så tar han og utdyper det, og så sier han, se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal prøves. Om det djevelen som forsøker å friste oss bort fra sannheten, eller om det Herren som sier at dette blir en prøvelse for deres tro, slik at du kan gå som gull ut av ilden, det sånn sett ikke klart. Men han sier at dette oppholdet, det blir en prøve for dere, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Her han tilbake til trengselen. Dere skal ha trengsel i 10 dager. Om dette var 10 bokstavelige dager for dem, eller om man mener det her som et rundt tall, dere skal ha en full omgang med trengsel. Det vet vi ikke, men det ser ut til å ha vært en kortere tid. Men det er litt viktig å være klar over én ting. Romerne hadde ikke fengselsstraff. Når vi tenker på å bli satt i fengsel, så tenker vi på at det straffen. Romerne hadde ikke fengselsstraff. Når du satt i fengsel i Romerriket, så var det at du ble tatt vare på inntil noe skjedde. Og det som skjedde var enten at du satt der i påvente av rettssaken, altså en slags varetektsfengsling. Det var det som skjedde med Paulus. Han ble arrestert og satt i fengsel mens han ventet på at saken skulle komme opp. Så satt du der i årevis og ventet på at saken skulle komme opp. Men fengsel, det var ikke straffen. Det var ikke det som var straffen. Saken var ikke kommet opp ennå. Så det var det ene, et varetektsfengsel hvor du satt der inntil dommen skulle falle. Og det andre var etter at dommen var falt, hvor du satt der inntil du ble halset ut. Så det var ikke snakk om at de her blir dømt til 10 dagers fengselsstraff, og så skal de ut fra fengselsstraffen. De hadde ikke fengselsstraff. Så enten så sier han at dere sitter der i 10 dager, og så skal dere bli dømt. Eller så sier han dere sitter der og venter i 10 dager, og så er det over. Så kommer dødsstraffen. Og det ser ut til at det det siste. For du ser den neste setningen. Vær tro inntil døden. Vær tro inntil døden. Det var det som ventet det. Så han sier i dette verset først, frykt ikke for det du skal lide. Du skal lide. Og han sier, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Det ikke så lystelige fremtidsutsikter. Jeg husker jeg hadde en kollega, hun nektet å gå til mammografi og slikt noe, for hun sa, hvis jeg først har kreft, så vil jeg ikke vite det før jeg må. Og det mange, de av den oppfatning, jeg vil ikke høre noe, jeg vil ikke vite om noe før det skjer. Men her så får de vite om det som skal skje, og det ingen lystelig beretning. Du skal lide, du skal ha trengsel, dere skal komme i fengsel, dere skal bli sittende der. Og så sier han, vær tro inntil døden. Det en nok så klar beskrivelse av hva de var utsatt for. Det kommer en forfølgelse, og dere kommer til å dø, i hvert fall en god del av dere. Han skal kaste noen av dere i fengsel. Det kan være at det var bare disse noen som døde, men da var det i hvert fall noen som døde. Og det var en menighet som fikk beskjed om at i hvert fall noen av dere kommer til å dø. Så hvordan kan han da si at slutt å være redd? Slutt å være bekymret? Ikke tenk på det. Jo, han sier, vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Og når jeg snakker om krone her, så det ikke snakk om en kongekrone, men det snakk om en seierskrans. Den som vinneren fikk, han som løp fortest, løftet tyngst, kastet lengst, når de hadde sine sportsamlinger, han fikk en krans. En krans som ble satt på hodet til vinneren. Og det det han sier her. Dere skal få en krans satt på hodet, men denne kransen, den ikke laget av laurbærblader, den ikke laget av gull eller sølv, den laget av liv. Han sier, vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Ja. Det den som tro inntil døden får en krone av liv. Og det derfor han sier, vær ikke bekymret, for deres trengsel, den kortvarig. Men deretter så vil dere bli som meg og leve evig. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Nå jeg levende i all evighet. Og dette dere utsatt for, det som en idrettstevling. Ja, det blir kamp. Ja, det blir slit. Ja, det blir et strev. Springer du maraton, så må du springe rett. Men når 42,5 kilometer over, så kommer du i mål. Og så det over. Og da får du kransen. Da får du kronen. Da får du livets krone. Ved tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Og så sier han til avslutning, den som øre å høre med, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som seirer skal slett ikke rammes av den annen død. Ja, men hva med den første død? Ja, den kan du nok rammes av. Men du rammes ikke av den annen død. Det det som det viktige. I et evighetsperspektiv det det som det viktige. Så vær tro inntil døden. Så vil jeg gi deg, sier han. Så vil jeg gi deg livets krone. Og den som fått livets krone, han blir ikke rammet av den annen død. Den annen død har ingenting med han å gjøre. Da det liv som gjenstår. Vi ikke utsatt for alt hva de ble utsatt for. Men hvis du ser på hva de ble utsatt for, så skjønner vi at det var trengsel som var det store. Fattigdom, spott, det noe som kunne avfeies i løpet av et vers. Og jeg tror hvis vi begynner å tenke på hvordan folk virkelig har det rundt omkring, hvordan folk lider, troende folk lider i Nordkorea, hvordan de har lidd gjennom årene i Kina, hvordan de har lidd i Eritrea og forskjellige muslimske land, hva de har blitt utsatt for, hva det de har opplevd der. Våre problemer så store? Eller kan vi gjøre som man gjør her og bare avfeie de i et vers? Deres fattigdom, men egentlig så dere jo rik. Deres spott dere blir utsatt for, men egentlig, de jo ikke Guds folk. Så hvilken rolle spiller det? Det ikke så viktig. Men la oss være med og be for de som opplever disse forfølgelsene i dag. Og la oss være klar over at hva vi enn blir utsatt for, vær tro inntil døden. Så vil jeg gi deg livets krone. Det kommer et liv etter dette. Det kommer et liv som følger. Og dette livet, sier han, det oppsluker døden. Det gjør til ende på døden. Det blir ikke med oss slik som det har vært med så mange at de levde i 50 år, de levde i 80 år, men så har de vært døde siden. Men vi kan få oppleve det samme som Jesus. Ja, ja. At man kan si at de levde en stund, så var det livet over. Så døde de, men døden har ikke makt over dem. Døden klarer ikke å holde dem fast. Men Herren sier, jeg vil gi deg livets krone, slik at den annen død, den blir maktesløst. Den rammer ikke. Men jeg vil gi deg en krone som består helt og fullt av liv. Og det det. Vi trenger ikke gull eller sølv eller det ene med det andre. Vi trenger liv. Og det det han vil gi oss. Kjære Gud og Far, takk Jesus at du den som var død og blitt levende, Herre. Og takk Jesus at du hang på et kors og døde du for oss, Herre. Och då du stod upp från de döde så stod du upp för oss, Herre Jesus. Tack att då du döde för oss så tog du all vår synd på dig, Herre. Och då du stod upp så stod du upp till vår rättfärdiggörelse, Herre Jesus. Därför så kan vi se fram till ett liv, Herre, samman med dig. Tack att detta är det eviga liv. Att vi känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Åh, Herre, tack att vi ska inte få det eviga liv, men vi har fått evigt liv i dig, Herre. Och vi kan förvänta, Herre, och få livets krone när detta liv är över. Tack att den som dör i dig, Herre Jesus, han är inte egentligen död, men han lever i dig. För du dör och står upp igen för att vi ska leva i ditt liv, Herre, jag priser dig. Tack för din godhet och din hjälp, Herre. Hjälp oss, Herre, att förkasta det rättvärs, det som egentligen är så viktigt, Herre. Och låt oss hålla fast på ditt. Ditt ord och din sannhet och din trofasthet emot dig. Tack att du är trofast, du sviktar aldrig, Herre. Låt oss vara tro in till änden, Herre, så vi får del i livets krona. För Jesu namns skull. Amen. Amen.